Latgales kultūrvēstures muzeja saņemtais keramikas dāvinājums atrodas sapakots kartona kastēs. Dāvinājums saņemts no mākslas zinātnieka Latgales keramikas teorētiķa Jāņa Pujāta māsas dēla Mārtiņa Kroņa. Lai dāvinājumu varētu apskatīt, tas tiek prātīgi izpakots.
Tā ir Jāņa Pujāta veidotā kolekcija, viņš pats arī ir rīmējis šādas ten lapiņas, kur arī ir tā kā dokumentējis kastes par trauku un ko viņš ir Kurš viņu ir darījis?
Latgales kultūrvēstures muzeja krājuma nodaļas vadītāja Evita Kozula atzīst, ka gaidāms apjomīgs darbs. Keramikas izstrādājumi jāapstrādā, jāattīra no putekļiem, jāizvērtē, kuriem traukiem būs nepieciešama restaurācija.
Ir arī dažādas nelielas mazliet ir arī lauskas, jo, kā, piemēram, šim svečturim var redzēt, ka viņš ir nedaudz ieplīsis. Un tur tā kā tāpēc tam būs jāskatās, vai kāda no tām lauskām atbilst kādam no traukiem, vai viņa tā kā, tādā veidā varēs restaurēt.
Dāvinājums ir Pujātu dzimtas keramikas kolekcija, kura pamatu veido Latgales keramikas attīstītāja, keramikas teorētiķa Jāņa Pujāta apkopotie Latgales keramiķu darbi. Tajā ir arī paša Jāņa Pujāta māsas Gabrielas Kronis un viņas dēla Mārtiņa Kroņa veidotā keramika. Mārtiņš Kronis dāvinājumu muzejam atzīst kā pašsaprotamu soli.
Šo kolekciju Pujāta Jānis vāca nevis, lai priecētu tikai savas acis, bet lai varētu nodot tālāk tās citiem, kas varētu mācīties no vecmeistariem un arī priecāties vienkārši tajā laikā, Pujāta Jānis aizgāja aizsaulē, tikko bija sākusies atmoda un tā politiskā situācija bija nestabila līdz ar to. Viņš nepaguva izdarīt to, ko es viņa vietā pabeidzu.
Jānis Pujāts tiek dēvēts par Latgales keramikas atzimšanas krustēvu. Viņš ir arī tas, kurš iedibināja ikgadējo pasākumu Latgales keramikas dienas, kas Rēzeknes novadā notiek vēl šodien. Tajās liela nozīme ir arī teorētiskajiem lasījumiem par tautas lietišķās mākslas jautājumiem.
Es domāju, tā Pujāta Jāņa kolekcija sāka veidoties 40. Gadu beigās. Tas bija tas laiks, kad Latgales podnieki tika pielīdzināti par rūpalu darbiniekiem un tika aplikta tiem nenormālajiem nodokļiem. Un Pujāta Jāņa sāka cīnīties par to, ka tas ir mūsu kultūras mantojums un ka tā ir māksla, nevis komercija. Un tātad viņš vāca šos darbus, lai arī varētu parādīt, gan mākslinieku savienībā, gan visur, ka tā ir tautas māksla un nevis kāds vienkārši rūpals.
Dāvinājumā ir tādu vecmeistaru rokrakstu vārdi kā Ādams Kāpostiņš, Polikarps Černauskis, brāļi Rijuči, Polikarps Vilcāns, Zagorsku un Ušpeļu dzimta. Kolekcijā ir arī tādu meistaru darbi, kas līdz šim muzeja krājumā nemaz nav bijuši vai šo keramikas autoru darbi bijuši nelielā apjomā, kā Jānis Dubovskis, Antons Pēc,